У ефіры «Свабода» у Менску, 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску навінаў у нашым ефіры «Дом літаратара», затым тыдзень з радыё «Свабода» на Белсаце. Але спярша да міжнародных падзеяў. Пасажырскі авіярейс, які ляцеў з амерыканскага штату Нью-Джерзі ў сталіцу Калумбіі, быў вымушаны перапыніць пералёт з-за таго, што службы бяспекі нібыта заўважылі ў спісе імя чалавека, якога забараняецца пускаць на борт самалёта па падазрэнні ў датычнасці да тэрарыстычнай групоўкі. Самалёт быў вымушаны прызямліцца ў Флярыдзе, дзе агенты ФБР выявілі, што пасажыр, з-за якога была паднятая трывога, проста меў падобнае імя да таго, што значылася ў спісах падазраваных тэрарыстаў. Пасля гэтага самалёт узнавіў свой маршрут. Злучаныя Штаты ўзмацнілі захады бяспекі пасля снежаньскай няўдалай спробы тэракту на авіярэйсе «Амстердам-Дэтройт». Китай прыпыняе паездкі сваіх чыноўнікаў у Злучаныя Штаты для перамоваў аб супрацы ў справе бяспекі, заявіла сёння Міністэрства замежных спраў Кітаю. Гэты крок Пекіну стаў рэакцыяй на рашэнне Вашынгтона прадаць узбраенне на суму амаль 6,5 мільярдаў даляраў Тайваню. Кітай па-ранейшаму разглядае Тайвань як сваю сепаратысцкую правінцыю. Найбуйнейшая групоўка ваяўнікоў Нігерыі заявіла аб прыпыненні дзеяння трохмесячнага замірэння з урадам і прыгразіла распачаць шэраг нападаў на энергетычныя аб'екты краіны. Рух за эмансіпацыю дэльты ракі Нігер заявіў, што ён не верыць, што ўрад насамрэч гатовы пайсці насустрач іхным патрабаванням надаць мясцоваму насельніцтву больш кантролю за нафтавымі рэсурсамі краіны. Нігерыя мае найбуйнейшае нафтавае радовішчы ў трапічнай Афрыцы. Міністэрства абароны Афганістану асудзіла авіяўдар НАТО, у выніку якога загінула чацвёра афганскіх салдатаў і заклікала расследаваць справу і паставіць вінаватых перад судом. Інцыдэнт адбыўся сёння раніцай, калі сумеснае падраздзяленне сілаў НАТО і афганскіх узброеных сілаў сутыкнулася з іншым атрадам афганскіх урадавых войскаў і запрасіла падтрымкі з паветра. Пра тое, ці была сутычка вынікам памылкі, пакуль не паведамляецца. Тым часам рух Талібан зняпраўдзіў учорашняе паведамленне ў медыя аб сустрэчы на высокім узроўні паміж талібамі і ААН, якая нібыта нядаўна адбылася ў Дубаі. Чарговыя 16 іранскіх апазіцыянераў паўсталі перад судом па справе снежаньскіх пратэстаў у Тэгеране. Пяцём з іх сярод іншага закідаецца, што яны ворагі Бога. Паводле закону шарыят, такое абвінавачанне прадугледжвае смяротнае пакаранне. Астатнія абвінавачаныя ў падрыўной дзейнасці. Раней на гэтым тыдні былі павешаныя двое меркаваных удзельнікаў пасля выбарчых пратэстаў у чэрвені мінулага году. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.